Dnes bude reč o analýzach odpadov. Nebudú to žiadne dokumenty či iné analytické materiály, ale reálne chemické analýzy. Už ste sa možno stretli s tým, že ste nevedeli, ako odpad zaradiť. Či má byť považovaný za nebezpečný, alebo nie nebezpečný odpad. Buď ste si to zaradili sami, alebo vám to niekto zaradil. A k tomu je zväčša potrebná chemická analýza či nejaké iné podklady o chemickom zložení. Alebo možno máte tú smolu, že ako obec musíte zbierať nebezpečné odpady od ľudí a netušíte, čo ste od nich vyzbierali. Alebo sa možno trápite s výkopovými zeminami a snažíte sa ich analyzovať pre potrebu preradiť odpad na vedľajší produkt. Áno, aj to ide, len potrebujete tie analýzy. Alebo plánujete mať zariadenie na úpravu komunálnych odpadov. Ani tam sa nevyhnete chemickej analýze. Jednoducho, chemickú analýzu možno budete potrebovať aj vy. O tejto téme som sa porozprával s pani Ľudmilou Bortňákovou zo spoločnosti ALS SK SRO. Ale najskôr pár slov o tom, čo nás na trhu v poslednej dobe zaujalo. Je to najmä téma opätovného posunu povinnosti zákazu skladkovania neupravených odpadov. Zas a znova. Aj nová vláda povedala, že sa to udeje. Zatiaľ to schválené nie je, ale zrejme čo skoro bude. Opäť sa to celé posúva o rok a ministerstvo znova tvrdí, že je to už fakt posledný posun. Odpadové deja vu tak pokračuje a je otázka, či sa neobjaví opäť takto o rok. Dostala sa k nám zaujímavá štatistika z Európskej únie o produkcii odpadov z členských krajín. Okrem iného sa tam riešia aj percenta recyklácie a kompostovania a možno budete prekvapení, sme na 9. najlepšom mieste v Európskej únii. Nepočúvajme stále len negatíva. Pozrime sa na dobré správy a hodnoťme dáta komplexnejšie. Nie, Slovensko nie je skladková veľmoc. O tom si však povieme viac v budúcom podcaste. Tento podcast nám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Pani Bortňáková, som veľmi rád, že sme sa stretli, že môžeme sa porozprávať o odpadoch, o analýzach. Skúste mi najskôr povedať niečo o vás, možno vzdelanie, možno ako ste sa dostali k odpadom.
Takže moje vzdelanie, môj background je na jednej strane prírodovedecké vzdelanie, kde som skončila v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela ekológiu, environmentalistiku. A na druhej strane potom, vzhľadom k tým pracovným možnostiam, možno ktoré vtedy boli, keď som končila v tých rokoch, tak som si ešte urobila ekonomické vzdelanie na fakulte manažmentu UKAČKY. Takže to je ten background. Pracovné skúsenosti som mala rôzne, ale v tejto firme ALOSu už pracujem 13. rok. A tam som začala tým, že sme sa presťahovali do Prahy a robila som na centrále vlastne pre túto strednú Európu v Prahe. A začala som na oddelení produktového manažmentu a marketingu, kde som bola zodpovedná za toto oddelenie.
Teraz vlastne riešite životné prostredie, čiže ano. Asi odpad je len jedna časť z tej vašej práce.
Áno, presne tak.
Čo vás tak najviac možno trápi v ALS-ke, alebo čomu sa najviac venujete v laboratóriách?
No, trápia ma nejaké veci, ale čomu sa najviac venujem? Bežne riešime nielen tie odpady, ale riešime aj vody, aj sedimenty, aj kaly, aj vzduchy. A pri vodách, či sú to odpadové, či sú to pitné, podzemné, rôzne typy zemín. Takže je to fakt široké spektrum. Riešime životné prostredie, ale aj nejaké industriálne analýzy. Riešime oleje, kolegovia riešia potraviny, farmaceutika.
A dá sa nejako povedať, odhadnúť, že koľko vám tie odpady zaberajú možno práce, roboty?
Ono je to také diskutabilné, pretože odpady na jednej strane netvoria gro tej našej činnosti, ale na druhej strane sú pracnejšie, pretože tým odpadom môže byť hocičo. Takže pre nás sa napríklad pitná voda je taká trošku rutina, a jednoduchšie sa analyzuje, alebo podzemná voda. A potom tie odpady sú zložitejšie a s každým odpadom treba pracovať separe. Vy keď dostanete, ja neviem, kal z farieb a lakov, tak to je pre nás zložitá matrica, s ktorou si kolegovia v labáku potom musia poradiť.
Dobre, k tomu prejdeme, ale skúste mi teraz povedať, že ako vyzerá chod alebo fungovanie laboratória. Hej? Čo sa tu u vás robí, ako si to mám predstaviť?
Tak ja môžem povedať skôr z môjho pohľadu, ako to funguje, pretože ja mám na starosti ten chod a environmentálne služby na Slovensku. A bežne komunikujeme počas celého dňa s klientmi, riešime ich požiadavky, riešime cenové ponuky. A ten obeh vlastne odkedy si klient u nás zadá nejakú požiadavku a objedná službu, tak buď sa dohodneme, že ide náš vzorkár odobrať vzorku do terénu, alebo klient nám donesie k nám, alebo nám to nejako prepraví. Už je to podľa typu materiálu alebo podľa typu matrice, ktorú riešime. Niečo povinne musíme my zodobrať, pretože je to požiadavka z vyhlášky. Takže potom, keď tú vzorku máme u nás, tak ju zapíšeme do systému. Proste, keď je v labáku, skontrolujeme, navážime, rozlejeme, alebo ide do príslušných potom sekcií, homogenizujeme podľa toho, čo je s ňou potrebné robiť. V niektorých vzorkách sa robia 1-2 parametre, v niektorých sa robí celý rozsah podľa toho, že či sú požiadavky z vyhlášky, nejaké smernice, z nejakej technickej normy.
Labaky máte tu na Slovensku?
A máme na Slovensku v Bratislave obchodnú pobočku, kde aj vzorkujeme. Vzorkárov máme po celom Slovensku rozmiestnených a laboratória máme buď v Rimavskej, tam riešime primárne vody a potraviny. A potom vlastne veľké laboratória, kde riešime vzorky životného prostredia, máme v Prahe, v Českej Lipe a v Pardubiciach.
Dobre, či keď niekto má vzorku, tak ju čo, musí doniesť do Bratislavy, do Rimavskej, alebo vie to
Nie,
nejakým
nie, nie,
kuriérom
nie.
poslať?
S každým sa individuálne dohodneme, pokiaľ je to napríklad vzorka pitnej vody. Štandardne pre oficiálne účely musí byť náš odber. To znamená, príde náš vzorkár, odoberie a dopraví k nám do laboratória. Pokiaľ je to pre nejakú technológiu, že potrebuje nastaviť alebo potrebuje iba vedieť, že ako to funguje alebo nefunguje, tak klient vie buď poslať, doručiť. My mu pošleme aj vlastne materiál, do čoho to vie navzorkovať. Ale znovu je to fakt podľa toho, že či to musíme my vzorkovať, alebo môže klient. A či tá vzorka sa analýzuje na nejaké stabilné parametre, alebo je háklivá, dajme tomu mikrobiologické, tak vtedy nemôžeme to len tak prepravať poštou.
Tam musia byť asi nejaké podmienky, nie na
Áno.
teplotu a tak ďalej. Dobre, skúsme sa pozrieť na odpady. Čo najviac v odpadovom hospodárstve analyzujete? Aké prípady, alebo čo klientov najviac trápi? Alebo čo chcú?
Vieš, to sa ani nedá povedať, že čo najviac. Každá firma si zadáva niečo iné.
Ale čo chcú? Možno analýzy na nebezpečné odpady, alebo niečo také.
No býva to podľa tej vyhlášky na skládku, podľa 382 novelizovanej z roku 2018. A to býva asi najčastejšie, lebo samozrejme, že pokiaľ firmy si dávajú odpady na skládku, tak tá skládka by mala od nich vlastne chcieť analýzu, aby vedeli, že či je ten odpad v poriadku pre daný typ skládky napríklad. Ale potom riešime aj bežne pre, ja neviem, keď ide do spalovne odpad. Alebo keď ide, ja neviem, na čovku sa dáva. Alebo na solidifikačku, na rôzne typy zariadení.
Čiže podľa tých parametrov, čo majú v prevádzkových poriadkoch,
Áno,
tak
presne tak.
či to sedí ten odpad na tú ich technológiu, či to je v
Áno,
poriadku.
áno, áno. Či sedí odpad. A ono je to také, riešime aj poradenstvo pre firmy, keď majú odpad a nevedia, čo s ním. A my nevieme, čo im máme analyzovať, takže my sa snažíme po diskusii s klientom im poradiť alebo ich nejako usmerniť, lebo jeden odpad vie ísť na viacero koncových zariadení. A každé koncové zariadenie má nejaké rozhodnutia. V tom rozhodnutí má predpisy. Jedno má jeden rozsah analýz, druhé má ďalší rozsah analýz, tretie má tretí. A proste oni, keď si u nás dajú urobiť jeden rozsah a potom to chcú dať na iné zariadenie, ono im to nezoberie s tým rozsahom.
Jasne.
Neprekrývajú sa veľakrát.
Dobre, pozrieme sa teraz na nejaké 4 okruhy odpadov, čo by mňa zaujímalo z pohľadu analýz. Zoberieme si najskôr napríklad bežného povodcu odpadu, nejakú priemyselnú firmu. Chce vedieť, či má odpad ostatný alebo nebezpečný. Aký je postup, čo treba urobiť, ako to vyzerá potom u vás.
Pokiaľ chcú vedieť, že či je ostatný alebo nebezpečný, tak primárne najprv komunikujeme a zistíme všetky informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme im navrhli a nacenili tie analýzy, ktoré im budeme robiť. Pretože ostatný alebo nebezpečný môžeme urobiť podľa rozsahu na skládky, že či to ide na očkovú alebo enkovú. ale pokiaľ to nejde na skládku, tak potom musíme ináč postupovať, aby sme rozhodli vlastne, či ide o očkovie alebo enkovie. Že nemusí byť celý rozsah analýz, ale po komunikácii s klientom a možno s pani, ktorá nám robí posudky, zistíme, že urobíme, neviem, rozsah 5 parametrov a na základe toho proste identifikujeme podľa zloženia odpadu, že či to je očkový alebo nebezpečný.
No a keď nejde na skladku, tak držíte sa čoho?
A keď nejde na skládku, snažíme sa zistiť, kam by to mohlo ísť perspektívne. Ale je to podľa typu, keď viete, že je to, ja neviem, veľký podiel organiky, tak je to vhodnejšie do spalovne. Alebo keď je to proste nízky podiel sušiny.
No a keď je to napríklad vhodné do spalovne, tak čo sledujete parametre, k čomu či tá spalovňa má na to povolenie, alebo
Áno,
či sa splňajú
áno.
tie parametre tej spalovne, ktorá má na to povolenie?
Spalovňa väčšinou potrebuje vedieť rozsah. My keď tu máme spalovne, tak oni majú v predpisoch, že čo chcú sledovať. Napríklad výhrevnosť, obsah ťažkých kov, hlavne napríklad obsah chlóru, fluoru. Takže buď majú svoj rozsah, alebo potom im ponúkneme taký náš štandardne zadefinovaný balíček, ktorý máme, kde sú najčastejšie analýzy, ktoré robíme pre spalovne. Ale zároveň tá spalovňa by to mala zobrať. Oni odkonzultujú to väčšinou dopredu.
Ale to je vlastne už taká analýza zase, či to vyhovuje tej spalovni.
Áno.
Ale to
Nemusí to
zaradenie
vyhovať
toho
inej.
odpadu môže byť vlastne,
Nezávislo od toho.
hej,
Áno.
či vlastne držať sa môžete iba tých parametrov, ktoré máme na príjem na skládky odpadov, kde sú zadefinované vlastnosti, respektíve potom máme ešte tie nebezpečné vlastnosti
Áno.
a jedine týmto asi spôsobom.
Áno, presne. Vylučujeme, že čo by sme mohli a robili, alebo teda nerobili.
OK, čiže vlastne klient si od vás objedná analýzu, napríklad nejaké kaly, prídete mu zobrať vzorku, urobí sa analýza, koľko to asi trvá. Týždeň,
Po,
dva,
podľa
mesiac.
rozsahu. Podľa rozsahu, pretože pokiaľ riešime bežný rozsah zadefinovaný na skládky podľa 382, tak vtedy to trvá cca týždeň. Pokiaľ to nie je komplikovaná príprava, homogenizácia, čo sa stáva, alebo pokiaľ a vlastne premeriavame, tak sa o pár dní to vie predlžiť. Keď riešime pre ostatné alebo inertné materiály, tak tam sa robí povinne aj ekotoxicita. Takže tá technologická doba analýzy je už dlhšia a trvá to 3 až 4 týždne.
Čiže za nejaký mesiac má výsledok asi možno na stole, hej, a vie
Áno.
s tým ďalej potom pracovať. Dobre, pozrieme sa napríklad na taký veľmi nepríjemný prípad, nepríjemný pre obce hlavne, zberné dvory, keď zbierajú nebezpečné odpady od občanov, tak častokrát, nie častokrát, vždycky je tam nejaká chémia, o ktorej oni nemusia mať dostatočné informácie, čo v tých nádobách je. Hej, môže to byť možno aj originál obal, ale v tom origináli nemusí byť tá daná látka, ktorá tam má byť. Čo by ste také obci odporúčili? To je proste hlava smutku pre starostov, pre zamestnancov obce, že ako sa s tými odpadmi potom aj vysporiadať. Či ich zbierať, či ich nezbierať.
No, ja kým by som začala s takouto osobne aktivitou niekde na zbernom dvore, ja by som sa poradila v odpadárskej firme. Pretože neviem, že či tieto typy odpadov potom môžu ostávať na dvore a pokiaľ ich chcú ďalej likvidovať, tak čo im a za akých podmienok zoberie tá odpadárska firma. Pretože ja vnímam tie zberné dvory ako nejaké proste medzisklady. A pokiaľ tam je materiál, s čím sme sa už stretli, že je nebezpečný, tak potom treba ďalej s tým nakladať.
No, tam je taký akože možno problém v tom, že niekedy obec chce zbierať iba ozaj v origináloch obalov. Niekedy potom je ale problém, že keď nezoberie niečo, čo nemôže alebo nechce brať, tak to aj tak ten občan potom pravdepodobne hodí na tú skládku. Čiže tam sú dva také pohľady, že či to zbierať, aj napriek tomu, že nevieme, len aby sa to tá nejaká odborná firma potom nejako postarala, alebo trvať na tom, že budeme zbierať možno len oleje,
Áno,
možno nejaké farby.
s tým máte pravdu, že pokiaľ to neskončí na zbernom dvore, tak skončí to niekde inde, ale z mojej skúsenosti potom, pokiaľ to riešime na zberných dvoroch, tak sú to väčšinou nebezpečné odpady a potrebujú sa ďalej spracovať.
No, ale asi nie je reálne skúmať, nie? Analyzovať každú jednu fľašku pixlu,
Nie,
pozrieť,
nie,
čo tam
nie,
plyn
nie.
je.
To sa úplne nedá. Vedeli by sme to samozrejme zabezpečiť, pretože realizujeme identifikácie neznámych látok alebo neznámych kvapalín. Zaoberáme sa aj týmto, ale je to aj finančne náročné. Aby keď, ja neviem, v jednej fľaši je nejaké laky, zvyšky farieb, v jednej sú pesticídy, v jednej môže to byť hocičo. Ja neviem, nejaká anorganická chémia. A kebyže to máme identifikovať, aby oni to potom správne vedeli spracovať, tak je to fakt aj časovo, aj finančne náročné.
Tam je veľký problém, keď sa robia identifikačné listy nebezpečných odpadov, tiež obce netušia, čo, aké tu majú vlastnosti. Veľký problém, keď to, nedaj Bože, horí, tak čo to horí a čo tam všetko
Áno.
môže byť.
Takže zberné dvory určite počítajú s tým, že tí občania, pokiaľ vyhlásia, že im môžu nosiť, im donesú hocičo. Proste to je to riziko.
Dobre, poďme sa pozrieť na tretí prípad, veľmi taký zaujímavý, a to sú zeminy. Náš najväčší producent odpadov na Slovensku sú práve výkopové zeminy. Z tých nejakých 12 miliónov tón, ktoré máme bežne každý rok, tak zhruba 3-4 milióny tón odpadov sú výkopové zeminy. No a s nimi je problém, lebo keď sa odvážajú niekde, tak sú zaradené automaticky ako odpad, treba sa s nimi ako odpadom vysporiadať. A ministerstvo životného prostredia 2 roky dozadu prišlo so zmenou zákona, s novou vyhláškou, kde umožnila odozdávať túto zeminu ako vedľajší produkt, ak sa splnia nejaké analýzy. No a tu sa zastavíme chvíľočku, lebo toto je vaša parketa, čo na to hovoríte, 2 roky uplynulo. Niečo s tou zeminou sa urobilo zásadné, analýzuje sa.
Áno, niečo sa urobilo, samozrejme, sú firmy a je ich hodne, ktoré si to začali riešiť, pretože samozrejme pre niektorých je oveľa jednoduchšie to mať ako vedľajší produkt a použiť na spätný zásyp alebo proste použiť na iný typ účelu ako vedľajší produkt, ako to dať na skládku. Samozrejme je záujem, hlavne keď sú to veľké firmy, aby minimalizovali tú produkciu odpadu. Takže áno, dávajú si to robiť častejšie ako v minulosti, ale zase vnímam to, že sme predpokladali, že toho bude možno viac, alebo viac sa to bude riešiť.
A kto je zákazníkom tejto služby? Niekto, kto si robí rodinný dom? Asi nie, hej, pri
Nie, nie,
takých
nie.
malých
Tam je vo
vrstvách.
vyhláške riešené, že ten, kto si robí rodinný dom, to nemusí dávať robiť.
Povedzme, že robí sa menšia administratívna budova, je tam už nejaký výkop, že komu sa to oplatí, komu sa to neoplatí, hej, pre niektoré, možno sa, pre menšie územie sa to možno niekomu ani nechce riešiť, lebo zase nejaká procedúra za tým je, jedna z nich je aj analýza a preukázanie nejakých vlastností, že kto je takým cieľovým, tak veľké priemyselné firmy, ktoré idú niečo
Nie,
robiť.
nie, 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 väčšinou sú to stavebné firmy. Sú to stredne väčšie stavebné firmy, ktoré riešia na zákazku. Napríklad, ako ste spomínali, tú výstavbu, keď sa stáva veľká administratívna budova alebo nejaký priemyselný, alebo vyrovnáva sa terén, diaľnica sa stáva a podobne, tam vznikajú hlavne tie výkopové, ktoré pôvodne sa zaraďovali ako odpad a končili na skládke. Teraz je tá možnosť, že môžu byť ako vedľajší produkt a ďalej sa používať.
No dobre, a teraz ideme to taký možno do hĺbšia, do detailov. Ako vedľajší produkt to môže byť zaradené len ak ten odpad splní parametre na
Áno.
inertný
Áno.
odpad. Dá sa to?
Áno, samozrejme, dá
Hej.
sa to.
Bo máme také informácie, že tá zemina obsahuje veľa života, keď to tak nazvem, korienky, dažďovky a tak ďalej, že tam tie limity na tú inertnosť častokrát nemôžu vlastne z princípu ani výjsť, lebo to nie je inertný ako materiál typu kameň, typu nejaký šuter.
No takto. Z mojej skúsenosti, pokiaľ to vzorkujeme a pokiaľ riešime pre klientov, ktorí si to zadávajú a nebavíme sa o malých vzorkách, že proste robíte len, ja neviem, tú vrchnú 10-15 cm časť, tak vy robíte reprezentatívne vzorky celej tej masy, ktorú chcete oťažiť. Takže tam vy potom úplne akože nemáte tak veľa tých korienkov trávy alebo tých dažďoviek, pretože keď potrebujete oťažiť, ja neviem, do hĺbky 4 metre a potrebujete oťažiť, ja neviem, ako dokopy 10 tisíc, 20 tisíc tón toho materiálu, tak s takýmto problémom sa väčšinou nestretávame.
Čiže stačí zobrať vzorku zhlbšia, hej, a
A
ju
ani nie,
analyzovať.
vy máte ako pracovník, ktorý robí akreditovaný odber, urobiť reprezentatívny odber.
Ja, spomínal si, že častokrát vzorky si môžu odobrať aj zákazníci, pošlú vám to na
V tomto
analýzu.
prípade nie.
V tomto
V tomto
nie,
prípade nie, pretože vyhláška 344 z roku 2022, ktorú sme spomínali, stanovuje, že to musia odobrať akreditované laboratória, takže klient si to nemôže odobrať sám.
Hej, tam ale nemáme opravdu, ak sa mylím, že koľko tých vzoriek musí robiť.
Nie.
Ako
Áno.
často?
Ako často väčšinou sa robí ten odkop naraz? Alebo proste tá etapa, kedy sa to odváža. Ale máte pravdu, že vo vyhláške nám by uľahčilo vlastne našu prácu, keby bolo zadefinované, kto to má robiť a ako často to má robiť.
Alebo prípadne možno
Alebo
z nejakej
teda
plochy.
z akej plochy a či dajme tomu, keď odťažuje 100 000 tón toho materiálu, stačí jedna vzorka alebo reálne 10 vzoriek, čo je vôbec ten
Taký
reprezentatívny.
príklad uvedem, že vymyslím si, Národná diaľničná si bude robiť diaľnicu na 20-kilometrový úsek, je to jedna stavba, urobí jednu vzorku. Hej, na tom 20-kilometrovom úseku prechádza x možno problémovými lokalitami a vlastne tuto je pekný príklad ukázania asi, že to je asi nesprávne takto mať, pretože jedna vzorka z tej 20-kilometrovej diaľnici možno splní, ale tie parametre, ale x ďalších vzoriek možno by testovanie neprešlo.
Áno, to máte pravdu. Ono, ja to vnímam, možno trošku by sa mohla upraviť vyhláška, alebo potom tí úradníci, ktorí pracujú a ktorí musia reportovať alebo dávate výsledky firmy, by mohli mať usmernenia, ale to je len môj osobný nejaký na to pohľad, pretože pokiaľ oni splnia všetky podmienky, ktoré od nich ten úradník na obvodnom, okresnom alebo na inom úrade bude požadovať, tak vtedy tá firma je spokojná. Pretože keď mu povedia, že doneste nám, stačí jedna vzorka, tak on donesie jednu. Bez ohľadu na to, či je to reprezentatívne alebo nereprezentatívne. My im vieme poradiť, poradíme, ale potom už je na rozhodnutí toho objednávateľa, koľko si objedná. To negarantujeme ani nerozhodujeme my.
Dobre, no a posledný, štvrtý prípad je tiež jedna z vašich parkiet alebo budúcich parkiet, keď sa zavedie úprava odpadov, keď sa raz zavedie, pretože ona sa neustále presúva, odsúva a tým pádom vlastne sa odsúvajú aj pre vás analýzy tých
Áno.
odpadov, zákaz skládkovania neupravených odpadov pred skládkovaním. To je vlastne téma, teraz keď to natáčame v decembri, tak vlastne je v procese nejaký odsun zase tejto legislatívnej povinnosti na rok 2025. A čo na to hovoríte?
My ako laboratória vždy, keď vidíme novú vyhlášku, posúdime, že či si parametre zavedieme alebo nezavedieme podľa toho, aké sú požiadavky trhu. Pokiaľ to bolo ako toto vo vyhláške niekoľko rokov a ten termín bol daný, tak my ako laboratória sme si zaviedli. AT4 už riešime dlhé roky, pretože sú to požiadavky aj iných trhov. Ale GS21 sme si zaviedli na základe toho, že to bolo vo vyhláške. Takže samozrejme ako laboratória chceli sme byť pripravení a keď si to klienti začnú objednávať, aby sme mali všetko v poriadku. Pretože za nás to je dlhodobý proces. Za nás je to naštudovanie noriem, ich preklad. A potom je to vlastne fakt identifikácia, že či môžeme, nemôžeme, ako to zavedieme, prečo to zavedieme. A potom ten samotný zamestnanec sa tomu musí venovať niekoľko mesiacov, lebo musíte analyzovať viacero rôznych vzoriek, proste zistiť, overiť, keď to robia iné laboratória, proste si porovnáte výsledky. Musíte, pokiaľ nemáte vhodné stroje, vybavenie, nákupy. Takže pre nás je to dlhodobý proces. My zase nečakáme do posledného dňa, aby proste bolo, že 1.1., kedy má vstúpiť do platnosti novela vyhlášky a my vtedy začneme. Nie. My sa pripravujeme väčšinou a niekoľko rokov, tak ako to robia aj bežné firmy, keď je požiadavka z vyhlášky a chce to nejakú technológiu, zavedenie niečoho, tak presne tak sa k tomu stávame.
Ja vám teda doplním alebo vysvetlím, že teda kým sa nezmení teraz tá vyhláška, tak platí, že tie zariadenia musia splňať aj AT4 parametre, aj GS21, no a je návrh, ktorý ešte nie je 12.12., keď natáčame, tento podcast schválený, ale pravdepodobne bude. A ten návrh hovoril o tom, že ten druhý parameter, na ktorý si sa vy pripravovali, ten GS21, bude už len dobrovoľný. Hej, čiže vlastne bude stačiť parameter AT4 GS21. Tam je medzi nimi veľmi veľký rozdiel. Čo ja viem, aj v cene, aj v prevádzke a tak ďalej.
My sme na to robili aj odborný webinár, kde boli súčasťou aj komerčné firmy, aj ministerstva. Takže my sme vysvetľovali, aký je rozdiel medzi AT4 a GS21. Je tam rozdiel aj v príprave, aj vlastne v technike merania, aj tým, že jedno je oveľa dlhšie stanovenie. Už z princípu len toho názvu AT4 4 dní. Sice netrvá to 4 dní, pretože je nejaká fáza prípravná, keď sa musia vzorky pripraviť, homogenizovať, nasadiť a potom očítavať, takže to trvá o pár dní dlhšie. A potom to GS21, z princípu 21 dní sa meria tá produkcia kyslíka. Takže áno, je rozdiel aj z hľadiska časovej dotácie a aj z hľadiska tých nákladov.
Bude to vlastnejšie tým pádom pre prevádzkovateľov tých
Áno, áno.
mechanicko-biologických úprav. Ak to bude dobrovoľné, tak samozrejme nikto neočakáva, že ten parameter GS21 si bude analyzovať, keď mu bude stačiť iba ten AT4, čiže pre nich akože dobre. Zase horšie pre vás, keďže ste už do toho investovali neviem koľko peňazí. Máte to nejako vyčíslené, že čo vás stála možno tá príprava zariadenia a tak ďalej?
Nie. To skôr riešia šéfovia laborky a nákup.
Hej.
Ja to riešim z hľadiska proste tých
Čiže
analýz
vy
a
ste vlastne
predaja.
tiež jeden z tých subjektov na trhu, ktorí doplácajú na to neustále presúvanie toho termínu, tej povinnosti a tak ďalej, celých tých zmien
Dá sa to
okolo
tak
toho.
povedať, áno.
No dobre, a teda bude teda povinný len ten AT4, ono ako to funguje, alebo ako to vyzerá zase, aby sme si to predstavili v tom laboratóriu.
V tom laboratóriu u nás to funguje tak, že odpady vlastne podľa vyhlášky by mal znovu odoberať náš vzorkár. Takže keď dostaneme požiadavku, na vzorkár si dohodne termín, ide odobrať zmesnú reprezentatívnu vzorku na miesto do nejakej koncovky k zákazníkovi. Predpokladám, že ten odpad by mal byť stabilizovaný a následne my ho zaregistrujeme do systému a homogenizujeme. Na tie analýzy je tým, že sú to odpadárske analýzy, tak je potrebné proste vzorky homogenizovať, pripraviť a potom začať samotné to meranie, ktoré trvá po identifikácii lak fázy, potom tie 4 dní. Vyhodnotia sa výsledky. Presné vlastne technické nejaké požiadavky, pokiaľ má niekto záujem, tak je mu poskytnúť.
Dobre, čiže do týždňa je výsledok na stole?
Cca, dalo by sa povedať,
A
áno.
to analyzujete na Slovensku, či v tej Prahe,
Nie,
v Čechách?
analýzujeme. Naša firma funguje tak, že máme zadefinované, ktoré analýzy vlastne v ktorom laboratóriu analýzujeme, lebo nie v každom je aj z hľadiska kapacitných, aj z hľadiska toho, aké matrice sa tam spracovávajú, možné robiť všetky analýzy. Takže toto konkrétne robíme v Českej Lipe.
Jasne, čiže ešte nejaká doprava alebo transport tej
Áno.
vzorky, hej, čo je tiež
Tým, že
veľký.
takto fungujeme dlhodobo, ten transport máme zabezpečený. Každý deň sa odvážajú vzorky do laboratórií, aby sme ich vedeli čím najskôr spracovať.
Dobre, tak uvidíme, ako to dopadne, ako sa schváli aj tá úprava odpadov. No a ja by som vám teraz dal odpadovú typovačku, ako každému. Skúsme sa pozrieť
Áno.
na spoločnosť Slovnaft v Bratislave. Predstavila teraz zámer na vybudovanie zariadenia na energetické využitie odpadov. Koľko odpadov by mohli ročne spracovať podľa toho ich zámeru? Dám pomocky?
No môžete.
Dávam, že 100, 200, 300 tisíc tón.
No ja si typnem 300 tisíc.
Je to, hej, správna odpoveď, je to viac ako 300 tisíc dokonca,
Áno, lebo ja som
317.
ten článok čítala.
Hej.
Áno.
300, nejakých 17 tisíc, čiže naozaj akože veľká spalovňa, zhruba asi raz tak veľká ako súčasné OLO, čiže velikánske zariadenie, ktoré by bolo ďalšie v regióne, či naozaj akože veľká vec, podľa mňa zaujímavá vec, kde to má Slovnaft poprepájane, či už na výrobu elektriky, alebo na
Áno.
výrobu tepla, či naozaj akože pekný koncept, odklon odpadov zase od skladov, čiže vlastne toto je nejaká možno konkurencia budúcej tej mechanicko-biologickej úpravy odpadov, kde vlastne pred ZEVom netreba ten odpad upravovať, čiže ak by to raz bolo. Ale čo je zaujímavé, tak Slovnaft by tam chcela aj tie nebezpečné odpady dokonca energeticky zhodnocovať, čo je veľmi dobré, lebo na to na Slovensku, hlavne pre tie priemyselné odpady, máme veľmi veľmi málo tých koncoviek, takže.
Áno, vnímam. A vlastne my tým, že spolupracujeme s rôznymi firmami, musíme sledovať aktuálne, nielen legislatívne novinky, ale ako sa hýbu vlastne jednotlivé segmenty, že či vzniká niečo nové alebo zaniká, aby sme potom vedeli aj na to reagovať.
Dobre, a ešte mi povedzte, čo rada počúvate na nejakú dobrú knižku, čo ste čítala.
No, ja nie som nejaký akože veľký hudobný kritik, čo mi ide ako podmas, keď pracujem a takto počúvam, ale z takých spevákov mám väčšinou rada takú skôr pohodovú hudbu, ja neviem, typu Vojtadyk a podobne. A ako sa hovorí, že zjem všetko, čo nezje mňa, tak u mňa sa to týka kníh, pretože prečítam skoro všetko. Ale primárne preferujem, dajme tomu, severskú krimi alebo krimi ako takú, ale aj rôzne, ja neviem, možno životopisy alebo historické romány, ktoré sú založené na nejakých skutočných udalostiach. Takže asi to je to, čo čítam.
Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor,
A ja
držím palce.
ďakujem.